Filmā pirms konferences dalībniekus iepazīstina ar Latvijas dabu. Sarīkojumā pulcējušies daudz un dažādi cilvēki, kuriem ir svarīga ne tikai viņu valsts, bet arī visas pasaules vides aizsardzība un tīrība. Šogad tā vadmotīvs ir cilvēks un tā ietekme uz planētas veselību. Kustības lielā talka vadītāja Vija Jaunzeme vēlas noskaidrot, cik ir tādu cilvēku, kas vēlas, lai Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē. Tādēļ konferencē iekļauts savdabīgs referendums, kurā gan amatpersonām, gan dalībniekiem bija iespēja simboliski parakstīties par atbalstu vides tīrībai un zaļam dzīvesveidam. Vairāk par to skaidro Vija Jaunzeme.
Nu, tas skan ļoti pa lielam zaļais referendums. Patiesībā tā ir tāda iedzīvotāja aptauja, un mēs savā galā, tie, kas mēs organizējam talku, es personīgi ļoti gribētu noskaidrot, cik tad cilvēku Latvijā ir tādi, kuri vēlas, varbūt arī ārpus Latvijas. Vēlas, lai Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē. Tas, ko šobrīd mēs jau panākt, ko es gribētu panākt, kad mēs šādi ar šādu spiedienu, kas būtu droši vien spiediens uz politiķiem, mēs droši vien beigās visos papīra čemodāns, ko mēs savāksim, noteikti stiepsim uz Saeimu, noteikti stiepsim uz valdību un rādīsim, pateiksim, redzat, cilvēki grib.
Latvijai gadu notiek lielā talka, lai sakoptu savu apkārtni un rūpētos par vidi. Bet kā tas notiek kaimiņvalstī Igaunijā? Kaimiņu pieredzi vides aizsardzībā un sakopšanā skaidro Igaunijas vēstniecības vadītāja vietniece Merija Stanciene.
Protams, mums Igaunijā arī notiek talkas. Tās tiek rīkotas kopš 2009. Gada maija, kad norisinājās pirmā talka jeb temera, kā mēs to saucam. Tad 15 tūkstoši cilvēku strādāja kopā. Šobrīd talkas notiek regulāri katru gadu. Mēs to atbalstām, jo tas Igaunijā ir diezgan populārs pasākums.
Savukārt Zviedrijā galveno uzsvaru vides aizsardzībā liek uz sabiedrības informēšanu par dabas sakopšanu, kā arī uz izglītību, gan bērnu dārzos, gan skolās. Stāsta organizācijas Keep Sweden Tidy locekle Emma Matinela no Zviedrijas.
Galvenie pasākumi, kurus veicam, ir izglītošana par dabas aizsardzību bērnu dārzos un skolās, kā arī clean-up kampaņa. Tā mums ir ikgadēja kampaņa, kur pulcē gandrīz ap 700 tūkstošiem cilvēku katru gadu. Tajā piedalās arī daudzas pašvaldības.
Krievijā talkotāja darba grupa ir radusies salīdzinoši nesen, tomēr tai neveicas tik labi, kā cerēts. Tādēļ tiek plānota jauna, par piemēru ņemot tieši Latvijas pieredzi.
Patiesībā mēs sākām tikai 2012. Gadā. Toreiz tā bija maza krievu cilvēku grupa, kuri bija tikko atgriezušies no toreizējās Let's Do It konferences. Tad mēs sākām organizēt savu komandu. Šobrīd mums ir zemāki rezultāti un katru gadu mēs zaudējam dalībniekus. Manuprāt, mums ir jāizveido jauna komanda un mēs gribam ņemt piemēru no Latvijas komandas, jo jums ir lieliska pieredze. Mēs ceram, ka līdz 2018. Gadam mūsu komandā iesaistīsies 5% no visiem iedzīvotājiem.
Ar Latvijas pieredzi vides sakopšanā un sabiedrības iesaistīšanu tajā iepazinās dalībnieki no Afganistānas, Kolumbijas, Maltas, Ukrainas un citām valstīm. Kopumā Let's Do It organizācijā iesaistītas 111 valstis. Laima Baumane speciāli Latvijas radio.